habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa fiidnimo talaadaha bisha abrilna waa 7-10 sanadkuna waa 2018-ka. waxaad haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena v o a somali com. idaacaddana caawa waxaa si wada jira halkan kaga soo jeedanaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaalufka dhirta soomaaliya.
faa'iidooyinka intaas aad hadda sheegtay waxaa sii dheer in ay dhirtu ay soo jiido roobka, roobkaasna markaas uu barwaaqo oo dhan dhaliyo, in ay dhirtu samayso qurux, iyo in ay noolayaal kale oo fara badan ay dhirta hoosteeda ku nool nool yihiin.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan waraysi aan la yeelanay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland.
hortan in ciidamadiigu ay joogaan mana aysan bixin, tababarayaashiina waa joogaan, dowladdiina maana arkaana waxay runti ballan tahay inay sii wadayso tababaradaas. weli hadda kama aysan bixin Puntland, waa ay joogaan, waa rajeynaya inay sii socoto, sababtoo ah haddii ay meesha ka baxaan oo waxaa imaanaya culays dhaqaale waa nagu imaanaya annaga.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in Raashiya ay xanibayso khubarada ka socota qaramada midoobay inay baaraan weerarkii lagu toonsanaa inuu ahaa mid hubka kiimikada loo adeegsaday ee ka dhacay dalkaasi Suuriya. baarayaasha ururka kahortaga hubka kiimikada ayaa waxa ay tageen Siriya sabtidii, laakiin ilaa iyo hadda aysan awoodin inay shaqadooda ka bilaabaan Duuma. Raashiya ayaa ku eedeysay dib u dhacyadaasi inay ka dhasheen weeraradii dhanka cerka ee Mareykanka iyo xulufadiisu ay ku qaadeen 3 xarumo oo hubka kiimikada ah ee Suuriya.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa martigelinaya ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe oo maanta u bilaabmaysa booqasho 2 maalmood uu ku joogi doono waddankan Mareykanka. afhayeenka aqalka cad ayaa sheegtay in labada hogaamiye ay ka wada hadli doonaan qaabka lagu diyaar garoobayo kulanka la filayo in lala yeesho hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. arrimaha kale ay ka wada hadli doonaan ayaa waxaa ka mid ah arrinta ganacsiga caalamiga ah.
madaxweynaha dalkaasi Myanmar Win Myint ayaa maanta oo talaada ah cafis wuxuu u fidiyey maxaabiis tiradoodu ay gaarayso 8,500. talaabadan ayaa waxay imaaneysaa iyadoo lagu guda jiro dabaaldega sanad dhaqameedka dalkaasi. afeen u hadlay dowladda waxa uu sheegay in dadka la sii deynayo ay ku jiraan 20 maxaabiis oo ajaaniba iyo sidoo kale 36 qof oo kale oo ku diiwaan gashan iyana maxaabiis siyaasadeed. wareegtada madaxweynaha oo dadkaasi lagu sii daayay ayaanan markaasi lasoo sheegin ama lagu darinba laba wariyo oo Reuters u shaqeynayay oo la maxkamadeynayo iyagoo lagu eedeeyey in ay abuureen warqado sira. waxaa wariyaasha la sheegay in ay wariyeen ololaha military ee ka dhanka ah qowmiyadda Rohingya ee gobolka Rakhine, halkaas oo 400 dad ah oo muslimiin ah oo ah dadka laga tirada badan yahay ay uga soo gudbayeen xuduudda Bangladesh ilaa iyo bishii August ee lasoo dhaafay.
dowladda Ruushka ayaa beenisay eedeymaha uga imaanaya Mareykanka iyo Britain, kuwaas oo ku saabsan in Ruushku uu taageero kooxaha jabsada kombiyuutarada ee beegsanaya shirkadaha Mareykanka iyo Britain. kooxaha macluumaadka xada ayaa sidoo kale beegsanaya xarumaha dowladahaasi iyo dhisme hoosaadyadooda. afhayeen u hadlay madaxtooyada Ruushka ayaa sheegay in aanu ogeyn waxa ay eedeymahaasi ku salaysan yihiin, waxaana uu intaasi ku daray in aanay Mareykanka iyo Britain aanay soo bandhigin wax cadeymaha oo muujinaya in Ruushku ka dambeeyo ama uu taageero kooxahaasi jabsada kombiyuutarada.
hal halka dhigaystaal wiil nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad tuus ugu dhegeysanaysaan washington caweyse wanaagsan ayaana mar kale idin leenahay. Qaramada midoobay iyo dowladda soomaaliya ayaa waxa ay ka digeen xaalufinta dhirta soomaaliya iyadoo dhir jaristana lagu tilmaamay halista ugu weyn ee bii-adda soomaaliya. Sanad walba dhuxul qiimaheedu uu dhan yahay 19 million ayaa dalka dibadda looga dhoofiyaa. Haddaba iyadoo maanta meelo badan oo soomaaliya laga xusay maalinta dhirta ayaa wariyeena jaamac buule jaamac waxa uu muhiimadda dhirta iyo maalintaaba uu ka wareystay Qaasim Xirsi Faarax oo buugag ka qoray dhirta.
Waxay uga dhigan tahay maalin xusid weyn mudan, waayo waxa weeyaan aadanuhu dhir la-aan ma noolaan karo. Dhirtaas uu Ilaahay dhulka noo dhigay ayaa waxaa la rabaa in looga qofka inta uu nool yahay oo waxa uu cuno keliya uu ka qaato, inta kalena uu uga tago jiilalka dambe ee soo dhalanaya ama soo koraya. Waayo intii naga horreysay kama ay dhammayn dhulka waxa dhir ah, laakiin way noo reebeen annaguna inaan u hambayno u reebno kuwa naga dambeeya.
Marka laga tago manaafacaadka muuqda ee ah in cuno iyo hoy iyo harsi intaba laga helo, waa maxay faa'iidooyinka fog ee dhirta laga heli karo?
Faa'iidooyinka intaas aad hadda sheegtay waxaa sii dheer in ay dhirtu ay soo jiido roobka, roobkaasna markaas uu barwaaqo oo dhan dhaliyo, in ay dhirtu samayso qurux, iyo in ay noolayaalka oo fara badan ay dhirta hoosteeda ku nool nool yihiin.
Xaaladda Soomaaliya guud ahaan dhirteeda iyo arrimaha xaalufka ku saabsan gaar ahaan maxaad nooga sheegi kartaa?
Dhirta Soomaaliya waxaan xusuustaa 1987 aniga oo ka shaqeynayay waaxda environment and energy la dhihi jiray wasaaradda qorsheynta qaranka. Waxaa jiray xeer hoosaad aan soo saarnay oo aan ku talagalnay 2000 markii la gaaro in qofkii geed gooya asagana la gooyo oo dil lagu xukumo ahaan ay ahayd. Marka wixii may shaqeynwaatay waddankii burburay, kadib dhirteenadii waxaa loo iibgeeyey dekedda Dubai, waxay noqotay wax la baabiyey, wax la burburiyo. Ilaa geedihii cambaha iyo maarti geed walbaba la geeyey halkaas. Marka iyada ah waxaa weeyaan anigoo 1999 wax laga bilaabo waxaan ka sameynayay research wasaaradda, waxaan ka shaqeynayay environment-ka ka xagayo joogta haddana. Waxaan soo ogaaday dhirtani in uu ku dhaco nabaad guur ah, jirid goyn oo ah si uuna madan usoo bixinin. Laakiin haddana saas ay tahay, waxaa jira qaabo badan oo lagu soo kaban karo oo dib loogu soo noolayn karo dhirtii Soomaaliyeed.
Carabka hadda waxaad ku dhufatay nabaad guur dhinaca jirid goynta ah, yaa samaynayo? Ma cudur iska caadi ah oo dhirta ku dhaca, mise waa wax dadsame ah?
Waxay u badan tahay wax dadsame ah. Sideedaba macnaha bii-ada burburinteeda waxaa weeyaan mid rabaani ah iyo mid dadsame ah. Marka midda rabaaniga oo aad bay noogu yartahay, waxaa badan midda dadsameega ah, waayo dadkii waxay jareen dhirtii, waxay u jareen dhuxul ahaan, waxayna u jareen qaarkoodna dagaalada si ay meelo ay aag u bannaystaan oo kaleeto iyo si ay jidad u samaystaan. Waxyaalahaas baa loo wada jarjaray. Marka jariddaas la jarayay dhirtii, marka meel laga xiiro sida timaha oo kale ayay isu raacaysaa oo meeshii kale ayay haddana sii qabsanaysaa, sii xaaqaysaa, kadibna roobkii soo di ilahana halkaas uu ku baaqanayaa, kadibna dhirtii kale inti kale way sii qalalaysaa. Marka waxyaalahaas baa sii sababayay dhirtii in ay saa u burburto. Taas marka burburkaas oo dhan oo dhacay, qaab loo soo cusboonaysiiyo dhirta ayaa jira oo xoogaa waqtina qaadanaya. Qaababkaasina waxay u inkastoo ay nabad u baahan yihiin, inta nabadda laga gaarayo waxaa jira wax badan oo la qaban karo si dib loogu soo nooleeyo dhirtii.
Doctor Qaasim, sida aad carab ku dhufatay si loo soo nooleeyo ayaa jirta ayaa tiri, sida waddanka adiga aad ku nooshahay oo kale wadamada dhirta xoogga leh waxaa ka dhaco dabab dabiici ah oo dhul badan gubo, balse waxaa had iyo jeer la sheegaa dababkaas inay iyaguna faa'iido leeyihiin oo dhirta dib u soo nooleeyaan man cusub iyo ubax cusub iyo dhul cusub oo isbeddel wanaagsan uu ku dhacay uu yimaado. Kan dhuxusha loo shido dhirta Soomaaliya, miyay iyadu faa'iido noocaas oo kalaa dhalin kartaa?
Maya, ma dhalin karta taasi, waayo macnahi waxay la mid tahay qof marka uu bas alla u dhinto oo intuu duqoobo markaas dhinto, waxay noqonaysaa si nidaam ah oo qofkaas inuu asturnaado, hilibkiisa alla astura ayuu alla ugu talagalay. Dhirtaasna marka ay gubanayso waa mar macnaha ay ka tanbadatay noolitaankii ay nolosha ay noolaayeen ay ku weynaatay, oo markaa alla uu abuurayo weji cusub u samaynaya, dhir cusub meesha ka abuurayo. Tan laakiin jarida waxay la mid tahay qof dhalinyaraha oo dilay oo kale, marka la jaro geedka waxaa jirta qaabab hadii looga faa'iideysanayo waxa la dhaho sustainable development horumarinta daaimiska ah waxay noqon kartaa dhirta qaab loo jaro oo masalan inta maanta qayb la jaro dhinac midig maanta laga jaro sanadka dhowr bil ka bacdan dhinac bidix laga jaro iyadoo dhinacii midig kortay haddana dhinaca kor laga jaro haddana dhinaca hoos laga jaro geedkii markasta uu cagaar yahay oo taagan yahay laakiin markastana la maalayo oo laga munaafaqadsanayo taas haddii la sameeyo oo waxbay ahaan lahayd
hadii jeer soomaalida dowladaha iyo dadka indheergaradka waxa ay sheegaan in la joojiyo gubida dhista qaasatan tan dhuxusha ee dibadda loo dhoofinayo adigu aragtidaada ma kula tahay inay joogsatay
weli uma arko wararkii ugu dambeeyay inay weli socsocdaan baan dareemayay oo markii dekad laga xiraba waatay dekad kaloo macbala la samaysanayay laakiin weli way sii socotaa qaabkaas marka dhoofinta iyadoo socota oo ay aada u sahlanaan lahayd in la joojiyo oo ah dowladda imaaraadka oo kaleta lagala hadlo oo la yidhaahdo dekadiinaas hawo ogolaanin inay kusoo degto inkastoo iyaguna ay ku doodayaan free port weeye oo waa wax walba waa laga soo dejin karaa haddana sharciyo oo nation kale la adeegsanayo haddii lala kaashado waxaa markaas noqonaysaa in la suurtageliyo oo la joojiyo dhoofintaas haddii meel ay u dhoofiyaan waayaan waxay noqonaysaa in ay marka gaabiyaan dhanka kaleto adeegsiga dhuxusha oo dalka gudihiisa laga adeegsanayana iyadana hadda oo xoogaa xasilooni la helay waxaa la samayn karaa burjikooyinka dabka si fiican u sameeya oo waagii annaga hore waxaan ka samayn jirnay burjikooyin magaalada ceelbuur laga samayn jiray ayaa jiray oo si fiican wax u habaynaya marka kuwaas in barnaamijkaas la sameeyo burjikooyinkaas si daa'imisa wax u wadaya in la baro dadka bedelkii dhuxusha ay isticmaalaan digada xoolaha ariga iyo looda saxaradooda ayaa inta la qabto laga dhigi karaa dhuxul waxaa kaloo dhuxul laga dhigi karaa qashinka meelaha yaalyaalo oo dhan inta la aruuriyo oo laysku caburiyo baa dhuxul laga dhigi karaa waxaa kaloo dhuxul laga dhigi karaa waxyaalaha macnaha waxay haraadiya oo dhan iyo xataa dhoobada laftigeeda qaybo ka mid ah inta la isku dhejiyo la habeeyo ayaa qaab dhuxul loo isticmaali karaa.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Qaasim Xirsi Faarax oo u waramayay wariyaheena v o a Jaamac Buule Jaamac iyadoo qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya ay ka degeen xaalufinta dhirta Soomaaliya.
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosan kaga imaaneysa Washington. madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in dowladda Imaaraadka Carabta ay howlo muhiim ay ka wadaan deegaanada Puntland kuwaas oo ay adag tahay in shacabka iyo maamulkiisaba uu ka maarmo. waxaana uu soo dhaweeyey in wixii ismaandhaaf ah lagu dhameeyo wadahadal. madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas ayaa wareysi uu kaga hadlay arrimaha Imaaraadka waxa uu siiyey v o a qaybtii koowaad ayaad dhegeysateen idaacaddeennii subaxnimo. markana waxaad ku soo dhawaataan qaybta labaad oo wareysigaas Falastiin Axmed Iimaan ay la yeelatay.
dowladda imaaraadku runtii shaqooyin aada u tiro badan oo maslaxadda Puntland iyo Soomaaliyaba daaran ayay ka shaqeeyaan oo ay u joogaan Puntland ciidamo ilaa 2000 ku dhawaaq iyo tababareen. ciidamadaas waxay ka shaqeeyaan xeebaha Puntland oo dhan. waxay joogaan Galacad, waxay joogaan Eel, waxay joogaan Banderbeyla, waxay lahaado Xaafuun, waxay joogaan Baargaal, waxay joogaan Qandala oo ay kula dagaalamaan Daacish waa tii qashatay mar Qandala oo hadda ciidanka aada uga howlgala meesha iyaga weeye boosasay joogaan madakoo badan bay joogaan. sidoo kale waxay joogaan Biriga oo waxay la dagaalamaan Shabaab Galgala iyo dhulkan hadda oo ciidamadu ay joogaanna aada bay u joogaan oo ciidamadaas ka tirsan yihiin oo ururaha ka jooga. ciidankaasi waa ciidan aada u tababaran oo disiblin leh, si fiican loo qalabeeyey, si fiicana loo dhaqaaleeyo. marka waa ciidan runtii aada u wanaagsan oo aan leenahay mustaqbalka Soomaaliya, ciidamada Soomaaliya iyo rajada Soomaaliya ee dhismaha ciidanka ay ka qaadanayaan.
marka qalabka iyo mushaarka yaa
waxay qalabka iyo mushaarka kulli waxaa siiya dowladda Imaaraadka bixisa. sidoo kale ciidankani waxa uu sidoo kale dowladda Imaaraadku wala socotaano mashaariic kaabayaasha dhaqaalaha Puntland ugu waaweyn ayay ka sameeyeen ay ka hayaan. waxaa ugu horeysa ballaarida dekadda Boosaasood oo hadda waatan heshiis la seexanay bishii Abriil 6-deedii sanadka lasoo dhaafay. dekadda waxaa galaysa lacag lagu qiyaasay 3.5 milyan oo dollar. sidoo kale rajo waxaa ka qabnaa ah mashaariic kale oo jireed iyo waxa la yidhaahda free zones la yidhaahdo oo la sameeyo waxay balan qaadeen inay naga taageeraan dhanka la dagaalanka abaaraha oo ah ciyaalasha iyo wixii la xiriira inay naga taageeraan. Marka runtii waxaan leeyahay dowlad maaragtay ajnabi ah aysan ka qaban ayay mudna kana hayaan kana wadaan
mudane madaxweyne tan iyo markii uu xumaaday xiriirka u dhexeeya imaaraadka carabta iyo dowladda federaalka ah sidee howlihii ay ka hayeen puntland ay u taabatay
dama xiriirkaasi marka wanaagsan yahayna waa loo wada wanaagsan yahay marku xumaadana waa loo wada xun yahay runtii waa garan kartaayo anagu dol soal baan ka tirsannahay mudna soomaaliya kama burin marka waan jeclaan lahayn xiriirka in la wanaajiyo waan jeclaan lahayn inuu xiriirkaasi aad u wanaagsan yahay sababtoo ah dowladda yagii dhexe iyo dowladdii saaxiibka nala ahayd oo aad garan saaro imaaraad oo dee ganacsiga xiri gacsa aan la lehna aad ogtihiin soomaalida ku nool aad ogtihiin inta ka shaqaysata inta ganacsiga kuleh waxaasoo dhan iyo xiriirka soo jireenka ee dalka naga dhexeeyahay wax sahal ku dhubi kara maaha wax sahal lagu ilaawi kara maaha dan soomaalinahayna waa inaan naqaanaa saaxiibadeenna iyo dadka maogtahay saaxiibnimadu maaha maanta iyo berito saaxiibtinimadu waxa weeye mid waqti dheer soo socota mid aanu iskaha isaga xirannahay oo aana kala maarmin weeye xiirka imaaraadka aan la leenahay
dhawaan waxaa dhacday mudan madaxweyne
noo wanaagsan tahay waana jeclaan lahayn xiriirkaasi inuu wanaagsan yahay
mudan madaxweyne waxaa jirta in dhawaan garoonka aadan cadde magaalada muqdisho lagu qabtay lacag ku dhow $10 million mareykanka lacagahaas waxaa la sheegay in ciidamada ay meelaha kala duwan ku tababaraan ay ugu tala galeen qayb ahaan ciidanka puntland ma isleedahay lacagtaasi qayb buu ku lahaa oo waxay ahayd miisaaniyadii ciidamada loogu talagalay
haataan weydiiyada anugu dadkii lacagta la qabsaday waa waxay ambasadorka waa wareystay maxamed cusmaani wuxuuna ii sheegay lacagtu $9,600,000 bay ahayd $3,600,000 kamid a lacagtaas inay ahayd lacagta ay ugu talagaleen ciidamada jooga puntland saasay noogu caddeeyeen saasayna noogu sheegeen macluumaadkaasna waan la qaybsaday madaxdeenna waan u sheegay marka lacagta marka intaasaan ka oran lahaa marka saasaan u weydiiyey wayna ii sheegeen wayna igala hadleen
hadda waxaa jirta in wadahadallo bilow ah ay u dhexeeyaan dowladda federaalka iyo imaaraadka carabta inkastoo dagaalka sida aada sheegtay saameyn idin ku yeeshay dhinaca nabadda hadda markay dowladdu aadayso wax wada tashi iyo midi kala samaysa dowladda dhexe
maya runtii wax hadda waa tashi dhow oo arrimahaas dee marka wax iska warsanaa dabcan dee waa iska weydiinna marka qaarkood oo waa waajib inaan wax iska weydiinno laakiin heshiiska yani duu jiro gaaraho wadahadal hoose oo ka dhexeeya dowladda imaaraadka iyo dowladdeenna dhexe oo hadda socda oo anugu aad u ogahay maxuu jiro waase dhici kartaa waana loo baahan yahay kalafaadka oo dhameeyo in qayladu yaraato in maaragtay saaxiibtinimada la tixgeliyo oo wada wanaageena ku jira wanaag soomaaliyeed baa ku jira annaga bidaan ahaan kasaa noogu jirtaa
waxaa jirta mudan madaxweyne
in xiriirku wanaagsanaad
hadda sida aad sheegtay ciidamo dhowr kun ah oo reer puntland oo ka howlgala deegaanada puntland ayay imaaraadku tababaro qalab iyo mushaarba ay siinayeen haddii lacagtii loogu talagalana ay istaagtay howlihii badankooduna ay daciifeen dowladdu wax kaalmo ah ma idiin sheegtay oo arrinta ciidamada idinka siinayso
horta ciidamadii waxay joogaan mana aysan bixin tababarayaashiina waa joogaan dowladda imaaraadkana waxay runti ballan qaaday inay sii wadayso tababaradaas weli hadda kama aysan bixin puntland waa ay joogaan waan rajeynay inay sii socoto sababtoo ah haddii ay de meesha ka baxaan oo waxa imaanaya culays dhaqaale waa nagu imaanaya annaga sidoo kale ku imaanaya dowladda federaalka sababtoo day tagaan dacan waxaa loo baahan yahy cid badasho in la helo oo hawsha meesha kasii wado sababtoo ah ciidanku xerooyin buu leeyahay meelo badan buu ka shaqeeyaa waxay qabtaan shaqooyin aada u tira badan runtii oo ay kamid tahay la dagaalanka jaliifka iyo maaragtay kalumeysiga sharci darada waxay la dagaalamaan waxaa la yidhahda tahriibta iyo illegal migrationka waxay la dagaalamaan burcabadeeda waxay la dagaalamaan shabaab waxay la dagaalamaan isis waxaasoo shaqaahay hayaan marka inay meesha halmar ay halkaas joogsato oo ay meesha ka baxaan oo ciidanka mushahaar waayo oo dedhib baa imaan karta mogtaha collapse xun baa dhacaya
مدحونها بنتلان عبدولي محمد علي قاس ورميي وريها فيو وي فلسطين أحمد إيمان يوكاسيا لغي سيال ورئيسيها سيوة دميسترن وحاد كيبوغن كريسان بوغ فيو وي سومالي دوت كام.
qaar kamid ah waalidiinta Soomaaliyeed ee London kulan ku yeeshay ayaa waxa ay ka hadleen dhibaatooyinka haysta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku jira xabsiyada dalka Britain. Wariyaha VOA ee London Ridwan Haji Abdulla ayaa kulanka waalidiinta waxa uu ka wareystay Naciima Xareed oo ah gudoomiyaha hay'adda Mother and Child oo si dhow ula socota ugana warheysa xaaladda dhalinyarada xabsiyada ku jirta.
Akoor waxaan kugu salaamay salaanta Islaamka, assalaamu alaykum raxmatullah. Ujeedada aan kulanka u qeybay ama u qabanay waxay tahay laba qaybood oo aad u ballaaran. Qaybta hore waxay ahayd oo isugu yimid xaflada aan u qabanay waxay ahayd hay'adan oo aniga aan maanta ka ahay gudoomiyaha Mother and Child Welfare Organization iyo waalidiinta inay wax badan ka shaqeeyeen, wax badan ay meel isla dhigeen. Waxaana kamid ahaa labada qodob oo ugu weyn. Qodobka ugu horeeya wuxuu ahaa in bisha barakeysan oo Ramadaanka ah inaan isku diyaarino sidii aan maxaabiista walaalheen ah inaan ugu geeyno service fiican iyo afur fiican ay u helaan, maadaama qofka markuu xiran yahay lagu leeyahayna waajibna ay tahay bishaas inuu soomo. Taas ayaan waxaan u sameynaynaa inaan isku xilqaano sidii aan iskugu diyaari lahayn, maxaan u qaban karnaa, maxaan ka geysan karnaa, maxaan macnaha nala gudboon, ma inaan iska iloonaa, ma inaan u istaagnaa. Intaas ayay ahayd kulankii ugu horeeyay aan iskugu imaanay. Markii hore qaybtii labaadna waxay ahayd dib u dejinta dadka diyaarka ah oo maanta waalidkood garab taagan inay dib u noqdaan maxaabiista dowladdana ay wax badan kala shaqeynaysay sida xeeraalyaha qaranka oo mar walba garab taagan. Maxamed Cali Daar aad ayaa uga mahadcelinayaa, waxaan kambani weyn uga mahadcelinayaa oo markii shanaad ee taa nagala qayb qaatay horena u soo daayay maxaabiista ku xiran Soomaaliya lacag aad u farbadanna bixiyay ilaa $5,000, haddana noogu deeqay $3,000. Waxaan leeyahay kambanigaas Maltic, Allaha barakeeyo, waxa leeyahay Cabdullaahi Maali.
Bisha Ramadaan oo kale marka la eego dabcan marar horena afur iyo waxyaabo hadiyada ah waad gaarsiiseen dadka maxaabiista ah. Boqolaal Soomaali ayaa xabsiyada dalkan ku jira. Dhibaatooyinka inta badan haysta ka sokow inaad bishaas oo kaliya caawisaan ma ka war haysaan oo tusaaleen sida in waalidiintu ay fursad u helaan inay markasta booqdaan ilmahooda, inay ka warhayaan iyagoo xataa xabsi ku jira haddana xaaladooda guudsida ay tahay?
Hay-addan waxaa loo aasaasay waxay tahay inay xabsiga u adeegto hooyadana ay garab istaagto, sababta mana ahan bisha keliya Ramadaanka inaan isku diyaarin. Dhowr sano oo Ramadaanka ka hor ayaan isku diyaari jirnay. Inta sano oo Ramadaanka ahaydna waaba hay-adda keliya u taagan inay u baakaj garayso qofka waxa uu u baahan yahay bisha Ramadaan. Waalid walba uu jecel yahay wiilkiisa ama gabadhiisa ama eelkeeda inay xabsiga mar walba ay ka hesho maxaa ladhahaa cod fiican, wanaag fiican, aragti fiican. Waana garab istaagnaa, waana la shaqeynaa, wax badanna waa u qabanaa waalidiinta, wayna noo ogyihiin.
Waaya, xabsiyada laftooda dhibaatooyin ayaa mararka qaar ka jira oo xataa waxaa jiray ilmo Soomaali ah oo lagu dilay ama kuwa lagu dhaawaco. Dhibaatooyinka noocaas oo kale si aad uga hortagtaan yaa idin kala shaqeeya?
Dhibaatooyinka waxaa nala shaqeeya looyariin aad u waaweyn oo qabiili ah, iyo dad xuquuq insaanka ka socdo, iyo dad talooyin fiican na siiyo oo markaas ayagana kala hadlo waxyaabaha ay halista ku yihiin maxkamadoo kale, ha noqoto sidii ugu hortagi lahaa dhibka markuu ku jiro, sida waalidka oo kaleeta ula hadleed wiilkeeda xaalad xun markuu ku jiro. Waxaasoo dhan waxaa nagala shaqeeya dad qabiiri ah oo 4 sano 3 sano u shaqeynaya waddanka Ingiriiska.
Waayahay arrinta kale ee muhiimka ah ee aad ka dhawaajisay ee ah in waalidiin badan ay jeclaan lahaayeen in ilmahooda dib loogu celiyo Soomaaliya oo xabsiyada Soomaaliya loogu bedelo halkan, dabcan arrin sahlan ma ahan oo waxaa laga yaabaa in xataa heshiisyo rasmi ah oo Soomaaliya iyo dalkan u dhexeeya aanu jirin. Waxaa suuragal ah in xaaladaha xabsiyada Soomaaliya aanay ahayn kuwo dalkan ay aqbali karaan marka ay celinayaan qof haysta dhalashadii dalkan. Xaaladahaas ilaa iyo hadda wax laga qabtay ma jiraa, maadaama aad ii sheegtay in xeer ilaaliyaha Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya arrimaan aad kala hadashaan?
سؤال في عنواي إن رضوانو إن مو وقتي هور مش هذا فكر كهور القبيل شذا هذا عمل وهال لكن ويكد وانت حفص هذا وقرح بدن أيها لاضي إن ديكو دجيم في عنواي هيستام دولة الصومالي ويكو قول ستقف كستو موادني أو صومالي أو كل بن دافع دونك حفص هدو كجري هدو كده يعيا إن ديكو سعليان ويرج هو دولة كشيء وحيد حقوق ذلك كما قنوطن نسوي إلي آد أيام أرنتس أغا فرحة أولا ما تقلنا دولد من أغن دعينينا أرنتس كدا واجسي خران يوسوي إلي إلا الشنبق اللو كبالا محابيسي أنا أرقني أنا قفر أحسنها حدنا نغسو فود بيش رمضان هنا نو إمان دونا وفدي أما حراليو كالوكوشو آدين هاي محابيستان أي ذاتك دب لو إلينا يديارك هنا أي دب لو نقن دونا وين قديارين وين كوشيين قول أيان أرنتس كصاب حذي وحنا لا إلهين حفظي أنت بمن بإن الله كريم.
وقدم بين وحنا جعلنا كويديو أن وادلاش كيستاه يوين كصومالي ذا محيط هاي صابها أي أدوران لهاين إن المهضة حبسية صومالية كجرا كويا للجور يجيو هل كان لقى كحية.
إن رنتي وحكني ده أرتوره إن هو ينك بدن أرتي إلى شقية ملك هراء أن أدو دقيستي إن وحنا إن أي بارني إن إتباط هذا أي kaga fiican tahay dalkoodi hooyo qofal bana dalkiisa ayaa u fiican een hooyo waxa jirta Soomaaliyeed een wiilkeedu lagu dhex gubay biyo kulul lagu shubay marba xabsi loo bedelo ayadi awoodin inay marba safar dheer gasho een waxa ay u dirtay sida macnaha ay u heleenin wiilkeeda alaab oo kala noqoto waxyaabaha een ay u gudbiso kale oo hooyo ma helin travelkiinu u sii dheer yahay dibkiina u sii dheerta waxa soo dhan waxay ka doorbideen in ka jiclaadeen dawladdan ugu duceynayaan in ay dib u dejin iyo wadankoodii iyo qoraxdoodii inay helaan waan uga maadcelinaa sida geesinimada la intay u soo istaageen oo uga codsadeen dawladda codkooda ay u gudbiyeen hooyo Racwi hooyo Qadiijo Qalanjo hooyo Milyuun hooyo Xaliima Sacdiyo iyo hooyo Abshiro iyo aabayaal badan oo isku duuban sida ay message-kooda u gudbiyeen
taasi waxa ay ahayd نعيم حريد واه قدوميها هيا دا Mother and Child او سيدو لسعوتي حالة دا دانيالا دا سومالي دا مغالا دا لندن اسلام برحان تاسينا وحي كور الميسي قاير كمي دوالين دا سومالييد او كلون كوية شي مغالا دا سيكنا هاد اللي دباتوينكا دانيالا دا سومالي دا هستا غراهن دينا حبسيادا وحا إلها اللي سوريا هيا غا مغالا دا لندن ردوان حاج عبدولي
COA
abeen wanaagsan degaysiyaal halkaad uu leenaga degaysanaysan waa VOA gurd waxaad maqli doontaan warbixino ay ka mid yihiin xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale warbixino kale hayeeshay markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka oo aan mar kale idin akhrino
wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Russia ay xagal daacinayso isla markaana ay xanibayso khubarada ka socota qaramada midoobay inay baaraan weerarkii lagu toonsanaa inuu ahaa midoobka kimikada ee loo adeegsaday dalkaasi Suuriya. Baarayaasha ururka kahortaga hubka kimikada ayaa Suuriya tagay Sabtidii la soo dhaafay, laakiin ilaa iyo hadda aysan awoodin inay shaqadooda ka bilaabaan Duuma. Russia ayaa ku eedeysay dib u dhacdaasi inay ka dhasheen weeraradii dhanka cirka ee lagu qaaday saddex xarumo oo hubka kimikada ee Suuriya.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa martigelinaya ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe oo maanta u bilaabmaysa booqasho laba maalmood oo ku joogi doona waddanka Mareykanka. Afhayeenka qalqacad ayaa sheegtay in labada hoggaamiye ay ka wada hadli doonaan qaabka lagu diyaar garoobayo kulanka la filayo in madaxweynaha Mareykanka uu la yeesho hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Arrimaha kale ay ka wada hadli doonaan ayaa waxaa ka mid ah arrinta ganacsiga caalamiga ah.
Madaxweynaha dalka Myanmar Win Myint ayaa maanta oo talaada cafis u fidiyey maxaabiistiradoodu ay gaarayso 8,500. Talaabadan ayaa waxay imaanaysaa iyadoo lagu guda jiro dabaaldega sanad dhaqameedka dalkaasi cusub. Afayeenu hadli dowladda waxa uu sheegay in dadka la sii deynayo ay ku jiraan 1,000 maxaabiis oo ajaanib ah iyo sidoo kale 36 qof oo kale oo ku diiwaan gashan maxaabiis siyaasadeed. wareegtada madaxweyne ee lagu sii daayay dadkan ayaan lagu soo darin laba wariyo oo Reuters u shaqeynayay oo la maxkamadeynayo iyadoo lagu eedeeyay inay abuureen waraaqo sir ah.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysan waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale idaacadda qaybtan dambe aan idinkugu hayno warbixinno ayaad sidoo kale dhegeysan doontaan. ha yeesho, waxaanu ka hormaraynaa markan xubinta dooda gaaban. Yaasiin ciise wardheere ayaa soo diyaariyey soo najeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno wadaniyadda iyo meesha ay soomaaliya u socoto oo dadka soomaalidu ay fikrado kala duwan ka muujinayaan. qaar ka mid ah dadka soomaaliyeed ayaa aaminsan in aan si wanaagsan dadka waxbaranaya iyo kuwa markaasi ciidamada loo qorayo aan wadaniyadda dhabta lagu barbaarin, halka qaar kale ay aaminsan yihiin inaan soomaaliya wadaniyaddu aada uga shaqaynin marka la eego wadamada dariska la'a iyo dunida sida wadaniyadda loo tixgeliyo. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Jaamac Xasan Khaliif oo ah nin siyaasi ah iyo Dr. Axmed Cali Axmed kuna takhasusay dhaqaalaha. labaduba waxay joogaan Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Jaamac Xasan Khaliif.
yaasi waxa weeyaan Soomaaliya runtii waxaan oran karaa maanta shacabka soomaaliyeed meeshtaa joogeen balaarug baa jira, balaarug wataniyad baa jira, balaarug soomaalinima jira runtii itaalka saalaahdo, laakiin caqabado fara badan baa ku hareereysan mid gubanaanka iyo mid gudaha labadaba. marka waxaan rajo badan baa runtii ka qabaa soomaalida xaaladeedu inay isbedesho, laakiin mar walba waxaa meesha yaalla oo ay isugu biirsubanaysaa waxa weeye hoggaanka iyo ummadda soomaaliyeed in loo calaamadiyo meeshay u socon lahaayeen iyo waxay qabsan lahaayeen, laakiin shacabku Soomaali kama imaan karo, hoggaan kama imaan karo iyo meesha la socda. marka wataniyadda waa loo dhalan karaa, laakiin mainly waa la kobciyaa, qofku waa la baraa. haduu dowladda u shaqeeyo shaqada dowladdi yahay ama ciidan ahaado ama ciid qof kale oo shibliyan ahaa sibil ha ahaado, wataniyadda qofku waa la bari karaa. waxayna saldhig bayna leedahay weyna kala duwan tahay wataniyadda sida shaqo loo baro wadanba wax gaar u leeyahay oo dhaqan gaar u leeyahay.
waa tahay markana
Dr. Axmed Cali, anigu horta soomaalidu xaggey u socotaa haddaa tiriyadan ka bilaabayaa. soomaalidu waxaan maqli jiray waagii dowladda Siyaad Barre dib u socod wax la yiraahdo. anigu hadda waxaan ihaa gadaal gadaal u socod weeye soomaalida. soomaalida meeshay joogto meel kasii fog oo ka xun inay aadamooyi wax ifa faala oho wanaagoo soomaali ka soo socdo haddaanan si kale ilaahay wax ka dhigin. waxaan u haystaa in ay maaragtay adag tahay oo waxyaabaha laga hadlaayana soomaalidu dhaqan ahaan biiba uga fogtaa in dhaqankooda la bedelo mooye. dhaqankooda iska dhaaf dowladnimo, xataa waxaan anigu ku haystaa diiniyan soomaalidu dad waxa weeye diinta intii ay ka rabeen mooye inta kaloo idil diiday ay cadaaladda ka mid tahay ay ka mid tahay run sheega. waxyaaba badan oo waxaa jira bulshada aasaas u ah markaa kadib baa dowlad iyo ilbaxnimo iyo horu socod laga hadli karaa.
Jaamac, maxaa hortaagan marka haddiiba aad eegtay hadalka Dr. Axmed, maxaa hortaagan in dadkii wadaniyadii lagu barbaariyo oo dadkii ku habboonaa ay noqdaan dadka dalka hogaaminaya ama mas-uuliyadaha ka qabanaya?
waxaa horta waqti waa ugu horeya waxa weeyaan dad dowlad raba inay samaystaan aan sharci lahayn, dastuur lahayn. waxii ay kuwa shaqeeya waa hal mastuur iyo jaantaa rogan. waa soo dhaweynaya arrinta axmed fikirkii axmed oo soo dhaweynaya ee ah soomaalidu in waxbaan ka qaldan yihiin. laakiin waxaan anigu mar walba idhaahdaa shacabka iyo hoggaanka waan kala saaraa. waxaana qabaa shacabka soomaaliyeed iyo shacabka carabka iyo shacab fiicayin baan qabaa runta marka laga hadlo. laakiin wixii la gashtaba laga helay, qabiil baa la gashtay, qabiil baa laga helay, waa lagu burburiyey waddankii, way burburiyeen. waxa uun saldhig aan ka dhigi lahaa hoggaanka ummadda waxa uu alaabdin lahaa ogtahay waddan babadan baa soomaaliya xaaladeedu kala soomaaliya ama gili ama macnaha uu isbedelay. Rwanda ka mid a hoggaan bay yeelatay wadamada caalamka oo waxaa jira ka baxay sida dagaalada inagu waynu soo galna ku jiray, laakiin ka baxay hoggaan baa ka saara. waxaa jirta Cumar Bakhtar radiallahu anhu wuxuu odhan jiray annaasu calaa diini mulukihim, dadku madaxdooday raacaan waxay tahay. marka of course iya waxay naga hadlaysan akhlaaqiyaadka dawliga ah waa inagaa la siiyay. musuqmaasuq baa jira, meel cadaalada la jirto dowlad lagama dhisan karo oo dadku suba imaan karaan. waxyaabaha kale fogeyn waxa ka mid a soomaalida cadaalada waxbaa ka mid a. waxaad arkaysaa waxaa ka mid a عدالة حمد وحيبه هو حكم إذا قفكي شلي أمدا بابي إلا إيه وملح وحاقوا أحقين وأكسوا قال الله كفر شقين يقفكي وحاها يا صوماليا ويقاني يعني دين بقلهين وحضرك إيسا قف صوماليا تصالها نول صوماليا هايستا ومقف ليه هاي مدود الله وكوكر عسانة يولوغي هاي حديو سرعو تشرين أمد قفك الدنبي لها يقفك عالية هاي لو كرسارو واتشان تهرغن ملك وحيوة سيرنغا مقا
صوماليذو آنيغا حديثي سراحة اللوغها اللي راهدو آنيغو وحان رميسنا هاي دولد نمدا إيو عقائد كسياسة ديد أما فكري أه أو لشيغو ايديولوجي أفك اللوغي راهدو iyo howlahan haatan adduunada casriga ah Soomaalidu aad bay uga fogtahay sababta ugu weyn waxa weeye diin iyo dawlad ay iyagu lahaan jireen bay ku dhagan yihiin qabyaalada leeyahay waxa lagu baraya ila odaga 40aad haddii odaga 40aad iska daaya aabahay awoohiis aabahayna inuu sa garaneen baa u badan tahay anay iska daa markaas inta nin Soomaali ah محكمت انتو فريستو قادين نقضو اولوانن مد دور هبين اي او دياشو دي سجران من حوضوه اللبكة ليتكسي فوقتاي يعني من افر او ديبو كتر صدا مدك كلنا لح او ديبو كتر صدا ننكا قرصور كو صومالي دا وحن كتاب كماري كرا او اسقنا او سنكدارن كرين ان او عدالة او سنسامين كرين وحكو دير هدي نن صومالي او قرصور نقن كرو عاني وحن رويس لها ان اذكتا ان لهلو waxa meesha hadana ka dhalanaya marqaati ma gali kara ninka Soomaaliga ninka Soomaaliga laba nin oo ka iskaga siisay ki wax dilay marka la qabto oo ninki arkayay hadii leena ku marqaati fur diyaar buu yahay laakin maalintu ogaado ki wax dilay in ay yihiin nin iskaga xigan ki la dilay oo inkiraya wuxuu oranayaa waan qaldana mar ku marqaati furaya marka ummad ay adag tahay garsoora caadira in laga helo ummad ay adag tahay in laga helo marqaati nin gali kara way adag tahay dadkaasi diinta islaamka anagu diinta labaad ee nootay diinta koowaad oo Soomaalidu leedahay hadii been la isu sheegay waa gooni waa qabyaalad wey
eecha bismillaah qabyaalada waa isku raacsanahay inay Soomaalida waxyaabaha waxa ugu weynay wax u dhibaatay dowladnimadeeda ee waxaas muhiim ah oo aan jiraalahay inaan ku celiyo rabaad iyo saddexaadba shacabka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin hoggaan bay rabaan waxaan anigu oran lahaa waxa weeyaan dawladda dhexe ee waxyaabaha kale aasaasiga ah ee qofka akhlaaqiyadkiisa ama dawlad shacaylka ahaato ama tarbiyada wataniyada kale ahaato ama dhaqanka ahaato ama qabiilka dagaalanka laga dagaalamayo ahaato waa waxyaabo u baahan in ummada basically sida laga soo dhiso iskuulka iyo dugsiga hoose iyo deegaanka iyo qoyska waa isku raacsan arrimahaas laakiin waxaan anigu oran lahaa waxa weeyii dawladda aynu haysano waa gacan ku rimis mar walba ilaa intii aynu dowladdeenii weynay dhexe dowladdeenna waa laga cabay inaga burburinay inagoo aqarna oo laakiin dhibaatooyin badan in haystaan inaga dubino gacmaha ku dubinay Soomaali baana dubisay laakiin haba inuu nagu ahayn awaamirta lagu dubinay meena lahayn maanta oo ay tahay dowladdii inaga duntay oo muddo toyla sanado aynu wax walba u nahay marti u noqonay waxaad moodaa waxaan oran lahaa dastuurkii aynu lahayn waa la laabay ee afta dadka laga qaado Soomaaliyeed cilada loo yeelay ee Soomaaliduna ciladaha uma yeelin shacabka marka Soomaali waxaan oran lahaa way arinta waxaan dib u laaban lahaa dawladda dhexe dastuurkii in dib loogu laabto aynu lahaan jirnay ka aynu hadda haysanaa waa qabyo qoraad dastuur maaha shacabku sala ma qorin dad aan dastuur lahayn oo xeer ciqaabeed lahayn oo meel loo mar lahayn wuxu ma qaban karaa waxaan dhabaa waxa weeye shacabka Soomaali waxay ku nool yihiin dadka rooni aan waan wareystaa shacabka askarta xamar joogta meel walba joogta wareystaa dhexgala qof wal toosin karaa laakiin hoggaan bay baahan marka dastuurka iyo wixii lagu shaqaynaa ka horreeya cadaad way imaanaysaa marka wax qeexan baan jirin sidoodana u burburinay waxaan oran lahaa weeye dowladda dhexe dejin karta shuruucdii iyo mabaadiidii iyo qorshihii qaranka socon lahaa
ugu dambeyntii editor Axmed maxaad xal haysaa maadaama mugdigaasi kuwa muuqdo
waxa weeye Soomaalidu hadda 30 sano madaxa la galay
adduunki waxyaabo iska sasaqajaanimo dalal nagu sameeya jiro haddana nagu sameynayo laakiin adduunka nidaamku u degsana baana protect garee ilaahay baa naga ilaaliyay wali banaankan kala joogna laakiin si soddon sano dadkii intii la isu daayay dowladnimo heli kari waayay aniga waxa iga dhaadacsan in adag tahay in la helo weliba aniga waxaan soo jeedin lahaa dowladdii lixdanka marka waxaan ka wadaa cadaanka amaani maayo laakiin annaga Soomaalida kaliyan markaan joogno waxa weeye wax hadda aan ka shaqeynayno iyo fulfumada iyo qaabtarada umba sii weynaanayso marka anigu in hab caalamka inta lala fariisto haddii wax qaban weeyso waa qaban waayo halayla qabtaa la yiraahdo intaas aan hadalkooda
aad ayaad baa satii kuwaas waxa ay ahaayeen Jaamac Xasan Khaliif oo ah siyaasi iyo Dr. Ahmed Cali Ahmed kun xeel dheer arrimaha dhaqaalaha soo digaabnay tahay inuu joogto intaynu markaa wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin soo dhara ayaana dood gaaban soo jeedinaya halka dhigistaal wulin laga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatra toos ugu dhigisanaysan Washington. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu qabtay kulan koox dhalinyaro ah ay ku soo bandhigeen hal abuurka dhanka tiknoolajiyada ah oo ay curiyeen. Dhalinyaradaasi oo ah arday wax ku barata jaamacadaha Muqdisho meeshaas ayaa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dawladda waxaana waxyaabaha la soo bandhigay ka mid ahaa sida loo adeegsado ganacsiga dadka ku dhexmara iyadoo tiknoolajiyada la adeegsanayo ama waxa loo yaqaano e-commerce. Haddaba waxaa dhalinyaradaasi ka mid ahaa Maxamed Salaad iyo Saadiq Artan oo wariyeena V O A ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle u warramay waxaan ugu warrameen waxyaabaha ay soo bandhigeen waxaana hadal ku horeynaya Maxamed Salaad.
Wax badan ayuu ka bedelayaa, waxyaabo badan tasiilad badan ayuu siinayaa. Shay adiga aad meel dheer ka dalban lahayd ama ay dhibaato ay ka soo gaar lahayd keensashadiisa ayaa waxaa laga yaabaa inaad si easy ah aad ula xiriirtid. Waxaa kaloo sii fududeynaya, waxaa laga yaabaa inaad buugaad u baahatay dhalinyarada kale, ardayda jaamacadda oo dhigto, waxaa u baahatay software oo baahatay. Waxa kaliya ay kaaga xiran tahay waa inaad leedahay waxa la yiraahdo credit card. Aad lacagtaada lagaaga jaad kareen karo lagaa goosan karo kaliya. Taasi waxay sahashay in ama fahamka maanta soo kordhay u yahay in la isticmaalo adeega electronic commerce-ga lagu ganacsado. Soomaaliya ina 2 sano iyo 3 sano ugu dambeysana waxaan dhihi karaa
markaad fiiriso Soomaaliya iyo adeega ganacsiga la xiriira qalabka elektroniku sidee buu saameyn u leeyahay gaar ahaan Muqdisho.
Qalab maaha waxaan ka hadleyno, waa electronic aha, yani waxa weeyaan in adigoo online ku jira aad wax dalban kartid. Hadda tusaale qof China oo kale waxaa laga yaabaa inuu businesskii uu baahan yahay shay, waxaa leedahay qofkii sawiradii aan kuu soo diraya halatan isoo shipment gree. Okay, tusaale waxaa laga yaabaa in shay saaran yahay oo kale website-yada hadda ugu caansan kamida Amazon kamida, waxa ka bilaabay Alibaba kamida, waxaad fiirin kartaa maanta shaygan muxuu joogaa. Tusaale waxaa leedahay mobile-kan noociisa ah qiimaha uu joogo waad ogaan kartaa adoo gurigaaga jooga oo qofna aan weydiin ayaad ogaanaysaa. Waxaa leedahay mobile-kan wuxuu ka joogaa suuqa qiimahaas, waxaad ogaanaysaa laptop-yadii, computer-yadii, xataa maanta waxaa la fiiriyaa latest-ii dharkii ugu dambeeyay ayay fiiriyaan.
Marka adigu maxaa diirada saartay oo aad ka jeedisay halkan?
Anigu waxaan saaray diirada waxay ahayd sida maanta electronic commerce-ga isticmaalkiisu uu waddankeena u fidayo. Tusaale waxaan dhahay 24 saac waxaad heli kartaa adeeg electronic commerce ah haddii ahaan lahayd. Waxa ugu yar maanta waxaa ka mid ah haddii adoo gurigaaga jooga haddii data ay kaa go'do mobile-ka internet-ka isticmaalaysay, internet-ka aad ka gadataa online application aad soo dhigsatay ayaad ka gadataa, soo maaha? Okay, cidnama wacdid taas waxay ku fudaysay in qof 6 saaxiib inama telefoon kaago qof inaa wacdiyo la diigu soo shub in aad ka gadato appkii la sameeyey oo electronic commerce-ga ahaa.
Adeegan dhalinyaradu sida uga faa'iideystaan?
Adeegan dhalinyaradu inta ugu badan hadda waa shaqo abuur, hal abuur fiican waay. Dhalinyarada sameysayna barnaamijyadaasna aad ayuu badan yihiin. Waxaa ka mid ah qolo la yiraahdo Kafiye Electronic, Kafiye Technology, KTC. Waxay sameeyaan barnaamijyadan ay sameeyaan, waxay sameeyaan systemyadii abuuraan, website-yadii design gareeyaan, waxay dadka baraan sida xataa loo isticmaali lahaa. Maanta waxaan dhihi karaa Soomaaliya way sii horumaraysaa marka loo fiiriyo dhanka electronic commerce-ga adeega.
Sadiq Artan, adigu maxaa ku soo bandhigtay kulankan la isku yimid ee looga hadlayay tiknoolajiyada?
wuxuu ahaa qodobka aniga ama aan la soo sartay Cali imaaday departmentyada kala duwan ee jaamacadda, qaybaha kala duwan, kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda. Waxay isan gareysan yihiin qaab vilan, group group ay u xiran yihiin. Muxuu ahaa faculty walba ama department walba gooni ayay tahay. Departmentyada kale sidaa tishirin lama samayn karto ilaa ay internet ay isticmaasho. Soo marka connectionka jaamacadda asigu qaab vilan u sameysan in iyo group group kala ah oo kuliyad kuliyad kala yahay, haddana inay data sharing sameey karaan ilaa hal institution oo wada shaqeeyaan, ha inay wax wada wadaagi karaan kuliyadaha kala duwan iyo macallimiinta kala duwan ee kuliyadaha, inay data sharing sameey karaan. Taas ku saabsan barnaamijka
waan gartay. Marka sidee kugu suura gashay internet la'aan inaad suura galiso?
So waxa u baahan tahay internet la, marka internetka isticmaalaysid data saarata xog data dadka hayso maaha. So marka adiga waxa u baahan tahay oo kaliya qalab ina haysatid. Qalabkaas marka haysatid wuxuu ka saacidaa connection adiga ama muli kartid adiga aad leedahay ina meesha ka dhaxawratid. Saasaan iga saaciday qalabki maadaama ah haysano facility ya aad ina ogolaatay ina isticmaali karno, saasa ina suurti geliyay.
Waan gartay. Marka maxay kugu qaadatay arday bartaata culumtan IT-da? Marka maxay kugu qaadatay waqti?
Walaahi horta aniga ardayda markay barato computer science, markay la barto way filiidu badan tahay. Qof multimedia jecel yahay, qof wuxuu jecel yahay maxuu ahaa networkinka, qof programmerka. Aniga habigeyga wuxuu ahaa networkinka, farsamada gacanta mar walba inaan si fiican u sameeyo. Saasa yaclaa marka waxayna igu dhiirigelisay maanta meeshaan taaganahay ama barnaamijkan ina soo ikhtiraaco. Warjiina intaan in ka badan insha allah wadankeena inaan ikhtiraaci doono maadaama looga baahan yahay. Hadda markii anaga waxaan dad saboola wadankeena, si marka u fiirisid wasaaradaha waxaa laga isticmaalaa hal qol oo 20 printer laga isticmaalaa. Soo kosti badanaa galaayo meeshaas waxaa ka maqan connectionki. Soo network marka uu jiro waxaa keliya loo baahan hal printer ama laba printer, 20 computer, labas printer ku filan. Qof walba dad sheeri soo sameeyna meesha ku printer gareegsi karaa.
Marka qofki badnaayo xafiiska buuqanaya maba loo baahno,
printerada badnaa looma baahanayo.
Waan rabaa inaan ku weydiiyo labada xarumooda jaamacaddu ku leedahay laba degmo kala duwan, suuragal ma tahay Soomaaliland hal printer?
Waxay ku qurux badan tahay markaas daatada markii loo baahdo waxay naqanay in transportation lasoo galo. Soo waxaa roon marka xarun walbo markii qolka qolka waxaa laga yaabaa saddex qof afar qof in lagu fadhiyo afar kombiyuutar ee taalo, afartaas qof oo kaleeto in loo sameeyo hal printer wax ku daabaca karaan. Kostiga u yaraana jaacadda meesha afar printer ka sameyn lahayd. Xagga kaleetana sidoo kale afarta qof oo qol fadhiiso in hal printer loo sameeyo, halkaas printer ay wada wadaagi karaan, saasay ka saaciday. Laakiin markii aan dhaano hal printer labada kambas u sameynayna jaamacadda kosti kale oo dadbaana galaayo.
Usaad dhar ma baqantay tahay? Waan gartay. Aalad walba horumar walba la sameeyahay caqabadaha jira dabcan ama culaysi ama challenge soo wajahay. Waad ka sheekaysaa horumarkeedii, waxaa tirsaq dhaabinkaba la adeeganaya, laakiin ma jiraan caqabado waaweyn qof wajahay?
Waa sax. Wax walba oo faa'iido leh waxay leeyihiin faa'iido ray leeyihiin. Waad mahadsan tahay Cabdiqaadir. Wuu leeyahay caqabado ku soo wajahaya. Ugu horeyn waxaa kamid ah security-ga. Waxaa laga yaabaa maanta waxaa jira websaadyo dadka u sameystaan dadka inay ku dhacaan oo kale. Waxaa jira alaabo feega in laga gedi karo. Waxaasoo dhan waxay isku imaanayaan security-ga. Meesha aad lacagtaada ku diraysid xataa mararka qaar ama cidda aad la macaamilaysid inaadan aqoonin way jirtaa. Sidoo kale waxaa jira wax la yiraahdo guarantee. Waxaa laga yaabaa shay aad dalbatay, alaabta aad dalbatay, waxaa laga yaabaa kalarka adiga aad arkaysa ma ahani oo webka saarna in lagu keeno mid ka duwan, ama shayga adiga aad filaysay wax ka duwan in lagu keeno, iyadana waxaa la yiraahdo guarantee. Waxaa kaloo jira wax la yiraahdo social relationship oo waxay tahay meesha adiga aan ka macaamili lahayn markaan isku imaano cidda aan la macaamilayo aanan garan karin baa iyadana fikirkeeda. Xataa meesha waxaa dhacaysa relationship ama xiriirka dadka aad la macaamili lahayd inay meesha ay ka baxdo oo qofku kula macaamilaya iyo cidda aad la macaamilayso midnaba aynan isgaranaynin. Marka way jirtaa caqabadaha jira, kuwaas ayaa kamid ah ustaadiin.
Sadiq, xaggaaga kusoo gabagabeynaya, dhalinyaradu intee bay qiisanayaan networkinka?
Walaahi hadda waxaa dareemay ama markii jaamacadaha dhalinyaro badan waxaa arkay muxuu ahaa dhalinyaro badan oo fiilinga networka hadda ku dhiiranayo. Fiilinga networka waa inaad gacantaada adiga ka shaqaysid, muxuu ahaa farsamada gacanta oo kale lamid yahay. Waana jeclahay arda badan oo garabkayga, arda badan oo fiilingan kusoo biirtay inaan arko. Inkastoo dadka Soomaalidena awooda badanaa dhanka networka, jeclaa lahaa dhanka kalena inaan xoog saarno maadaama ay muhiimad u leedahay wadankeena.
Kuwaasina dhegeystayaal waxay ahaayeen Maxamed Salaad iyo Sadiiq Cartan oo ka mid ahaa dhalinyaro ku soo bandhigtay magaalada Muqdisho hal abuurka dhanka teknolojiyadda. oo ay uriyaan waxaan ugu rumayeen wariyeena VOA ee Muqdisho Abdulqadir Maxamed Abdulle.
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha Mareykanka waxaa soo jeedinaya wariyaha iyaga Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay toddobaadkan hadalhayntiisa u badnayd duqayntii dalkiisa iyo xulafadiisa Faransiiska iyo Ingiriiska ka geysteen dalka Suuriya ayaa waxaa haddana uu la tacaalaya arrimaha gudaha waddanka ka socda oo isaga si gaar ah ugu saabsan. arrinta koowaadi waa markii xoog lagu galay baadhisna lagu sameeyey guriga qareenkiisa gaarka Michael Cohen. arrinta labaadina waa buug uu soo saaray madaxii hore hay-adda FBI da James Comey oo ah ninkii madaxweyne Trump uu shaqada keeriyey. haddeenu ku horeyno qodobka qareenka gurigiisa loo dhacay, waxaa warku sheegayaan in qareen Cohen lagu tuhmay in faldembiyadu gacanta kula jiray, ruqsadna ay FBI uga soo qaadatay xaakim maxkamadeed si meesha uu degan yahay loo galo cadeymana looga qaato. haddaba faahfaahinta qabashadan ayaan weydiiyey garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta ee magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
horta qareenka waxaa Cohen oo ah madaxweynaha qareenkiisii muddo ahaa xiriir badanna lalahaada waxaa su-aal laga keenay gabar sheegtay inay madaxweynaha la tuman jirtay lana aamusiyey oo la yidhaha kaalin arrintan lana siiyey lacag $130,000 ah oo lawyerkaasu siiyey. lacagahaas iyo gurigiisa loo dhacay si wax looga ogaado meeshii ka yimaadeen iyo cidda amartay iyo sida uu u siiyey. dabcanna waxaa loo sii gogol xaaranayaa in wax laga ogaado xiriiradii faraha badnaa ee Donald Trump lala xiriirinayay arrimihii doorashada ee Ruushka, siduu faragelinta ugu sameeyey, in waxun akhbaara laga helo marka dambena asaga la sabiina gareeyo oo la waco oo investigationka loogu yeero. marka taasaa doodeedaheeda waana la helay cadeymihii cadeymaha laga helay guriga ku taxaluqa lacagtii la siiyey gabadha.
tallaabadan lagu galay meeshii uu deganaa qareen Cohen ayaa aad uga cadhaysisay madaxweyne Trump, isagoo fariimo dhinaca Twitterka ah soo diray kuna diiday wixii qareenkiisa loo geystay.
Donald Trump oo saaxiib weyn la ahaa ninkan aad buu uga carooday, wuxuuna yidhi maanta waxay u tahay hoog maalin baas waxa la yidhaaho turning client privilege oo ah yacni nuqdo weyn oo ka mid a xiriirka u dhexeeya principleska waaweyn ama caqaayidinka waaweyn ee la dhowro sharcigu dhowro ee u dhexeeya qofka atorniga garyaqaanka iyo qofka uu u seef garaynayo wixii ay ku wada hadleen inay yihiin inaan la faragelin karin oo la faagfaadi karin. marka wuxuu leeyahay taasaa la violate gareeyey. wuxuu kaloo yidhi ma ogi anigu lacag la siiyey, mana garanayo lacagtaas la siiyey gabadhaan la sheegayo meesha ay ka timid iyo qofka bixiyey iyo wax idin lamali.
arrinta madaxweynuhu sheegay ah in lagu xadgudbay wixii qarsoonaa ee qareenka iyo qofka wakiilka ka yahay u dhexeeya ayaa waxaa diiday Jack Schumer oo ah madaxa dimuqraadiyiinta aqalka senatka ee laga tirada badan yahay.
Mr. President, attorney-client privilege is alive and well, but there's an exception when the attorney might be involved in a crime or fraud.
mudane madaxweyne, arrintan u qarsoon qareen iyo qofka uu matalaa waa mid weli nool oo caafimaad qabta, laakiin waxaa jira wax si gaara loo eego markii qareenku uu dambi iyo wax isdabamarin uu faraha kula jiro. waxaa loogu yeeraa dembi iyo wax isdabamaris si gaar ah loo eegay, taasina sida cad waa tan maanta meesha taalla.
qodobka labaad ee toddobaadkan madaxweynaha sida gaarka loogu hadlayay ayaa ahaa buugga qoray madaxii hore hay-adda FBI da James Comey. Mr. Comey oo buuggiisan ka hadlaya ayaa wareysi siiyey telefishinka ABC kaas oo uu ku sheegay waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu buuggiisa ku qoray. haddaba faahfaahinta wixii uu Comey yidhi ayaan weydiiyey Sadiiq Maxamuud oo ka tirsan waxbarashada gobolka Minnesota siyaasadda Mareykankana la socda.
Maxamed, umahadsan tahay. markabaad marka labaad waxa weeye buuggan uu Comey qoray nuqulka buugga waxa weye qodobada badan buu kaga hadlay, laakiin qodobka akhlaaq ahaan inuuna madaxweyne u noqon karin beentiisu aad u badan tahay. dab horaya uu yahay oo dalkii duminaya wax kasta ama hayrada ama haweenada uu been ka sheegayo uuna dalkii ula dhaqmaynin sidii madaxweyne oo kale uu dhaqmayo horjooga kooxeed dumarkana inuu aad u liido oo sida cad hilib oo kale ula dhaqmo cadaaladdana inay dhici karto inuu hor istaagay markii uu doonayay inuu baaritaan ku sameeyo Michael Fallon National Security hore ama la taliyihii hore madaxweynaha arrimaha nabadgelyada ammaanka dalka kala talinayay inuu damco inuu ishortaago markii asaga la baaray ninkaa hore shaqada laga cayriyey
madaxweynaha oo lagu yaqaano inaanu sugin afhayeenkiisa iyo dadka kale warbaahinta u qaabilsan ayaa islamarkiiba fariimo dhinaca twitterka ah ku weeraray James Comey oo uu ku sheegay qofka xun shaqadii laga eriyey sidoo mar kale sharxayo Sadiiq Maxamuud
madaxweynuhu had iyo jeer saan ula soconnaba waa nin dagaal u jooga oo had iyo jeer qof kasta wax ka sheega weerar cad buu ku qaadaa Comey wuxuu ku sheegay inuu yahay beenaale sirta iyo xogta dalkana duxun jiray ama gudbin jiray marka xog gudbiye beenaale ah ayuu ku sheegay wuxuu kaloo ku sheegay inuu yahay FBI-da ninkii ugu xumaa ee taariikh ahaan soo mara nin ma aragtay aad dhaqan xumo badan buu ku sheegay been badan buu ku sheegay nin ma aragtay aan buugiisa doonayay inuu gado oo aan ma aragtay suuq u raadinaya ayay ku sheegeen madaxweynihii iyo xisbigiisa Republican-kuba marka waxyaabahaas uu waaweynaa intuu madaxweynuhu ku sheegay ama ka sheegay mudane Comey.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay qareenkii gaarka ee madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo gurigiisa xoog lagu galay baadhisna lagu sameeyey iyo buug cusub oo soo saaray madaxii hore ee hay-adda FBI-da taas oo kaga hadlayay xiriirkii u dhexeeyey isaga iyo madaxweyne Trump intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
yana maxamed abd sandeere iyo barnaamijka soo muraha mareykanka la socodsiinaya halkaad ka dhigaysanayseen nova voe gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii dhawaanaynaa markan dhinacii heesaha deynu jalecno waxaan idin soo qabanaynaa oo aan idin soo xulnay heestan.
heestaasi marwo waxaa ku luqeynayay cabdijabaar al khaliiji iyadoo ayaana ugu dambeysay idaacaddeenni ay wadajirka ku soo jeedinayeen jamaal axmed cusmaan iyo anigu ibraahim xasan daandure intaan mar kale hawada kusoo noqon doono dhibaatiinba waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
aadmiya ka fiiri masalada jacayl.